ውዕሮም ቶም ርእስ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ህፃናት ብጥሜትን ዋሕድስ ዝተመጣጠነ ምግብን ዝፍጠሩ ሕማማት ይሞቱ ምህላዎም ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣጠንቂቑ ንዛ ሽለይን ካብ ጀነቭ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጎንፂ እትርከብ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይገለ ፀገም ናብቲ ክልል ኣትዮም ሓገዛቶም ከባፅሑ ከም ዝኽእሉ ደጋጊሙ ቃል እንተኣተወ እውን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቀ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ግና ስጋብ ሕዚ መእተው ይረኸቡን። ውሃብ ቓል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር እታ ክልል ጥሜታን ፀላሊዋ ከም ዝርከብን ብቕልጡፍ ሓገዛት ረድኤት ክኣቱ እንተዘይተገይሩ ትግራይ ንልዕሊ 10 ዓመታት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ዕሸላት ህፃናት በብመዓልቱ ኣደዳ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝኽሰት ሕማምን ሞትን ክኾኑ ከለዉ ንርኢ ኣለና። ኣቐዲምና ከነፀንቀቕ ፀኒሕና ኢና። ሕዚ ድማ ኣብዚ በፂሕና ንርከብ። ኣብ 10 ዓመታት ድሕሪ ሶማልያ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዩ ህዝቢ ሕዚ ክንርኢ ክኢልና ኢና። ብምዃኑ እዚ ብትኽክል ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ይርከቡ እዮም ዝበሉ። ከም ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣብ 2010 ስጋብ 2011 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ሶማልያ ብጥሜት ከባቢ 40 ሚልዮን ዝፅግዑ ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ነይሮም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ልዕሊ 350,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ጫፍ ጥሜት በፂሕ ይርከብ። ከባቢ 33,000 ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዘይበፅሕሎም ከባብታት ዝርከቡ ህፃናት ምስ ሞት ተፋጢጦም ኣለው። ከም ሓበሬታት ትካል ጥዕና ዓለም ጉጅለ ገበርቲ ሰናይን ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ጥዕናን ናብ ትግራይ ክተኣታቱ ሓገዝ ክገብሩን ድልዋት ምዃኖምን ተገለጹ እውን ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ክምለሱ ተገይሮም እዮም ኢሉ ዋሃቢት ቃል ትካል ጥዕና ዓለም ማርጋሪት ሃሪስ ከም ዝበልኦ ንጥዕና እቲ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ናብቲ ክልል ምእታው ወሳኒ ጉዳይ እይብላ። ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝተጎድኡ ህፃናት ብዝኾነ ዓይነት ተመሓላለሳይ ሕማም ናይ ምህሳይ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ። ከም ተቕማጥ፣ ዓስን ንፍዮም ዝበሉ ሕማማት ድማ ብቐሊሉ የጥቅዖም። ንሰን ወሲኻን ትካል ጥዕና ዓለም ወፍሪ ክታበት ኮሌራ ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ከም ዝጀምርን ኣብዚ ወርሒ ሃርም ምስ ዘሎ ዝናብ ተታሒዙ ዝርግሐት ሕማም ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ኢለን። ቅድሚ ሕዚ ከባቢ ትግራይ ነቲ ሕማም ዝተቓልዐ ከባቢ ብምዃኑ ከመ ቅድመ መከላኸሊ ተባሂሉ ን4,000 ሰባት ክታበት ይወሃብ ምንባሩ ሓቢረን።